Në se vdes, na i herë më kujto.